Góðan daginn, kæri hlustandi og vertu velkomin í þessa viðhafnar útgáfu af útvarpsþættinum Upprisa. Hér á útvarpi Akranes 95,0.
Akrafjall, sjömet.
Í-a, stundum skrítin lykt.
Langisandur.
Hotspyrna.
Ekki opið.
Ég heiti Baldur Ragnarsson og ég ætla að vera hér með ykkur í umþabil klukkutíma í dag.
60 mínútur.
Jólamánuðurinn desember runnin upp og því við hæfi að þessi útgáfa upprisunar verði svolítið hátíðleg, svolítið hlýleg, jafnvel kósí. Og því munum við aðalega skoða hluti tengda jólunum og undirbúningi þeirra.
Stress.
Hula brosa.
Stress.
Þar má til dæmis nefna jólatónlist sem spilar stóra rullu í jólaundirbúningi landans. Einnig má nefna fjölskylduna, veðrið sem hefur mikil áhrif á hátíðleika jólana og hver veit nema við kannski tökum á móti einu eða tveimur símtölum frá ykkur hlustendum. Já, ég veit ekki með ykkur en ég get ekki beðið eftir að hefja þessa veislu, þetta hóf, þessa gleði, þetta partí.
Gaman, hey.
Stuð.
Þannig að við skulum ekki drolla meir og við skulum fá fyrsta lagið, fyrsta jólalagið til að hrist okkur í gírinn og það að sjálfsögðu jólaslagarinn Hátíðni skap. Gjörið svo vel. Þetta var jólaslagarinn Hátíðni skap. Jæja, ég hingað komin með tvo góða gesti. Það hún Bergþóra annars vegar og Eggert og þau eru kærustupar en reyndar þá kjósaðu að kalla sig EOA og Geggrt. En ástæðan fyrir því að hún Bergþóra eða EOA, hún á móti samhljóðum en hann Geggrt eða Eggert, hann á móti sérhljóðum. Segiði mér, kæra par, hvernig, þið kynntust í Kringlunni, skilst mér, hvernig æxlaðist það að þið funduð hvort annað?
Ó,
Ég
Áhugavert og var þetta bara ást við fyrstu sýn? Bara ást í poka og bannaða loka? Bara ást í Macintosh dollu og bannaða drollu?
Minn magn sýð lfug krölg hund öðins gönningu þettar sr
Á, ég, ei, e, o, e e, á, a, í, a, í, a e, e, é, o, o, a, í, a a, e, a, e Yeah.
Og nú eru þið að fara að halda saman ykkar fyrstu jól frá því að þið kynntust. Með hvað formi verða þau? Er einhverja svona hefðir sem þið ætlaði að halda í eða hvernig verður þetta hjá ykkur hjúunum?
Á,
Æðislegt að heyra og mér langar bara til að þakka ykkur kærlega fyrir að kíkja hér á mér í upprisuna og gangi ykkur allt í hæginn.
Takk!
Við skulum þá vinda okkur yfir í næsta jólalag en það einmitt Helgi Björns með lagið Ef ég nenni en þetta útgáfan þar sem hann nennir þessu alltaf minna og minna. Gjörið svo vel! Já, það óhætt að segja að þetta skiptið hafi Helgi ekki nefnt þessu. Íslenska sauðkindin hefur verið partur af jólahaldi Íslendinga um ár og aldir. Hinga til hefur hún samt aldrei fengið að tjá sína skoðun á þessu máli, augljóslega fyrst og fremst tökum þess að hún talar ekki. Já, ekki fyrr, en nú. Með nútíma tækni höfum við loksins tækifæri til að þýða jarm sauðkindarinnar og færa yfir á okkar tungumál. Ég gerði mér því ferð út í sveit í morgun og fann eina rollu út í vegarkanti og spjallaði hans við hana. Þetta hafði hún að segja. Já, komdu bless og sæl, Baldur eitt ég. Hvernig sækja að þér?
Bara vel.
Já, hvað heitir þú?
Móra.
Akkurat. Ég var að velta fyrir mér hvort þú vildir gefa mér einhverja innsinn inn í hvernig þér og þínum, það að segja sauðfé á Íslandi, líður með svona, hvað skal ég segja, aðfarir okkar mannfólksins gagnvart ykkur yfir jólahátíðarnar. Hefurðu eitthvað innsinn inn í það?
Kemur þér ekki við?
Já, en nú eruð þið nú oft frekar viðskota illar. Það eitthvað tengt þessum jóla aðförum okkar eða?
Vá hvað þú ert leiðinlegur. Holy moly.
Sérðu þeir eru að þú og þínir myndu kannski vilja finna einhver aðra lausn á málunum eða hvernig slær þetta ykkur?
Ekki jafn fast og ég stanga þig ef þú lætur þig ekki hverfa undir eins.
Já, já. Erðu, ég hérna bara takk fyrir spjallið.
Tísús maður.
Já, þetta var það sem hún Móra hafði að segja. Kannski ekki mikil innsinn inn í málið, en hver veit nema að þær verði reiðbúnar að tala eftir einhver tíma. En við ætlum þá að vinda okkur yfir í næsta lag. Það hann Maggi Eirík, sjósamt Pálma Gunnarssyni, með lagi Þorparan, en þetta sem sé jólaútgáfan að því, sem Jóla Þorparinn. Gjörðu svo vel. Jóla Þorpari Jóla Þorpari Í Jóla Þorpiru Og kjarta sögur kunni fólkunni Ég flutti burt úr Jóla Þorpiru Svo kem ég aftur löngu síðar til að líta á gamla staðinn minn Tvær gamlar konur stungu saman nefjum Þarna kemur Jóla jóla. 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 Já, þetta var Jólaþorparinn og hann er alltaf jafn skemmtilegur sama hvað. En nú ég að hugsa að taka hér upp símann og taka móti símtali frá hlustendum. Það glóa hér allar línur meir og minna og ég ætla að velja eina að handa á hófi og ég ætla að sjá hver er hinum einn. Já, góðan daginn, þú hefur náð sambandi við upprisuna. Við hvað tala ég?
Þetta er Satan.
Er þetta Satan?
Já, maður gæði ég nætti ég lífiði.
Er þetta myrkraðið enginn sjálfur?
Já, mér langaði, ég nú gaman að jólum og það kemur kannski sem við máum að. Já,
já. Hvað gengur á?
Það að taka til fyrir jólum.
Já, býttu nú við, eru jólin sem sé, eru jólin haldin í helvíti?
Já, ekki beint.
Nei, ok.
Meira svona stundum verið að minna syndara á það þeim mun aldrei upplifa alvöru jól þannig að við erum úst að búa til svona jól og svo fær fólk kannski bara steina í jólagjöf eða kastuflöð þetta alltaf fólk sem hafa skamma syndbandu það nú bara þannig þetta fólk sem í helvíti það mitt jobba að láta þetta fólk skamma sín því að þetta ekki þeim að morðingar og þjóðverk og landráðamenn og svoleiðið skilur við. Þetta er alltaf miskilið starf hjá sem þetta er miskilið sko að vonda fólki fyrir helvítis og ég og sjá að gera vist þess ekki alltaf skemmtilega. Minnaðu á vondu ákvarðanir með sem þau tóku af alla eilíf.
Já, ég, og er þetta þá bara, eru þá bara miljónir skóa að fyllast af kartöflum? Á þessum tíma árs eða?
Já, við erum ekki með skóa hérna en eitthvað það er hóðu og kartöflur ég býta á stundum til sjálfur svona,
Já, þetta lítur að vera meir full vinna er þetta er álags tími, heyrðu mér?
Já, það er svo fyndið að þegar ég hitti svon Guðs á hérna það segi alltaf til að mikið með ammælið en hann verður alltaf svo fúll þegar hann ánæmla ammæli í júni sko, það vita það ekki allir sagði
Já. Eru þið þokkalegi félagar að?
Já. Við sjáum um ólík jobb sko
já.
En við eigum náttúrulega sama skapara sko, það er nú gleymast
Já, beintenging
Já,
þannig að Já, en þú, er myrkrahöfðingin sem sagt sjálfur samt svolítið jólabarn?
Mér fyrir þetta leiðilegt að missa þess, ég nú stundum sagt við yfirmannin að er ekki komin tími til að skipta bara mér finnst þetta svo vandfarslátt tjók eitthvað, það er það en að mér allt sem yfir þess.
Já, akkurat.
Ég er bara að láta fólki helviti líða illa, þannig bara mynd einfalda tjók.
Já.
En já, maður reyna að hengja upp eitthvað að kransa og svona, þetta bara að kvikla alltaf í þessu.
Já. Ég skil. Hérna, fyrst ég með á línunni, ein spurning, veist þú mín örlög, til dæmis?
Nei,
þannig að þú veist ekki hvort ég kem til þín eða fer upp.
Nei, það þú kemur bara fyrir dóm, sko, þetta, þegar þú tegir, sko, að við erum líka betur allar þess að góra.
Já.
Það menna rætt er þetta að sjá kannski herrið, hann er búin að hafa lagt þetta mjög oft, hérna, öfugt í stæði til dæmis, kannski ekki stutt sem hann svona hlokkinn með fjárkjöfum hann er, ég hef það safnað það saman og svona sko.
Já. Ertu með kannski svona topp þrjá? Hvað ber að varast ef maður vill ekki enda hjá þér?
Já, helst að sleppa ég bara mjög að myrða eða fremja landráð eða þetta sko, hann Mósi kom nú ekki til að með svona vekkur
Já Já, en það náttúrulega svolítið síðan, sko, það væri kannski ágætt að fá áminningu, svona, þú veist, nú, við erum svona notification fólk.
Já, hann fekk svona steintöflur og það hefur svona bóður á þeim og maður á bara að fara eftir þeim og þá er maður ekki til helvítis.
Já.
Þessu fólk tekur sér sinn og hefna, til dæmis kallmenn sem að lappa á gott úti og þeir sjá okkur aðra konu og þess að mikið skelving væri nú gaman að leggjast með þessar konu en þá er hann búinn að drýja hór með konunni í hjarta sér og er á ræðileg til helvítis.
Já, það vant, já. Herðu, ég skil, en það væri kannski hægt að semja við ykkur þú veist, steintöflurnar eru kannski svolítið, ekki hægt að fá það bara PDF, eða?
Jú, það náttúrulega nálgast þetta hlutin, en það mikið af síðum, skil ég segja það, sem fjalla einmitt þessa hluti.
Já, það rétt.
Námum það stóð mikið, bara, er eitthvað þessu.
Já, það rétt.
Já, það alltaf verið að kenna mér þetta, þess að ég hafi búið þetta allt í þetta fólk verður að lesa bílunum og að freyta.
Já, ég skil það en virkilega gaman að heyra frá þér ég verður að segja svo ég átti nú ekki vonað að heyra frá þér hér í dag
Nei, ég nú ekki mikið að Já, það kannski ákveðin ímynd sem að það passa upp á svona og fólk sé nú ekki svo fólk takir nú mark á manni, þá er maður vist að vera tóttir svona harður stundum
Já.
En jólin eru alltaf ljómandi tími
Já Jólin eru fallegur tími. En heyrðu, nú ætlum við að slaka okkur í auglýsingar. Ég fæ að halda þér aðeins á línu og heyra betur í þér hérna hinum með auglýsingarnar.
Já, ég þarf nú að fara að hýta Adolf eftir svona kostur.
Þetta tekur enga stund. Nú fáum við auglýsingar og við fáum að heyra örlítið í þér hinum menn.
Já, ok.
Já, það nú ekki amalegt að vera með sjálfan myrkrahöfingin á bið á meðan við slökum okkur í auðlýsingar. En rétt áður við förum í auðlýsingar, ætlum við að heyra eitt jólalagi viðbót. Það vill svo til að það eitt af mínum uppáhalds jólalögum allra tíma, en ef þú myndir spyrja meðlegandan minn fyrirverandi Hauk Viðar, Alfreðsson, út í þetta lag, þá myndi hann einmitt segja að þetta væri tilvalið til pyntinga í helvíti. En þetta snildarlagið komdu til mín fyrsta kvöldið í jóla með þremur á palli.
Komdu til mín fyrsta kvöldi jóla Ég skal gefa þér einn fisk og allt upp á einn disk Komdu til mín annar kvöldi jóla
Ég skal gefa þér tvö hænsni, einn fisk og
allt upp á einn disk Komdu til mín þriðja kvöldi jóla
Ég skal gefa þér þrjá kökur, tvö hænsni, einn
og allt upp á eitt disk Komdu til mín fjórða kvöldi jóla
Ég skal gefa þér fjögur föt þrjár kökur tvö hænsni eitt fisk og
allt upp á eitt disk Komdu til mín fimmta kvöldi jóla
Ég skal gefa þér fimm feit fjögur föt þrjár kökur tvö hænsni eitt fisk og
allt upp á eitt disk Komdu til mín sjötta kvöldi jóla
Ég skal gefa þér sex svín með grísum Fimm feit, fjögur föt, þrjár kökur, tvö hænsni Einn fisk og
allt upp á eitt disk Komdu til mín sjötta kvöldi jóla
Ég skal gefa þér sjö sáðsæði Sex svín með grísum Fimm feit, fjögur föt, þrjár kökur, tvö hænsni Einn fisk og
allt upp á eitt disk Komdu til mín áttunda kvöldi jóla
Ég skal gefa þér átta geitur uppkirnar Sjö sáðsæði, sex svín með grísum Fimm feit, fjögur föt, þrjár kökur, tvö hænsni Einn fisk og
allt upp á eitt disk Komdu til mín níunda kvöldi jóla
Ég skal gefa þér níu hrúta hringinda Átta geitur uppbyrda Sjö sáðsæði Sex svín með grísum Fimm feit fjögur föt Þrjár kökur tvö hænsni Einn fisk og
allt upp á eitt disk Komdu til mín
tíunda kvöldi jóla.
Ég skal gefa þér tíu kyrnar tvífærar, níu húta ringinda, átta geitur uppundar, sjö sálsæði, sex mín með grísum, fimm feit, fjögur fö, þrjár fökur tvö, hænsni einn fisk og
allt upp á eitt disk. Komdu til mín ellefta kvöldi jóla.
Ég skal gefa þér ellefu kalla í hylja, tíu kýrnar tvífærar, níu hrúta ringhyrnda, átta geitur upphyrndar, sjö sálsæði, sex svín með grísum, fimm feit, fjögur föð, þrjár kökur, tvö hænsni, einn fisk og
allt upp á eitt disk. Komdu til mín tólta kvöldi jóla.
Ég skal gefa þér tólf hesta með gyldum söðlum, ellefu gafla í þylja, tíu kýrnar tvíbærar, níu hrúta hringinda, átta geitur uppindar, sjö sálsæði, sex svín með grísum, fimm feit, fjögur föt, þrjár kökur, tvö hænsni, einn fisk og
allt upp á eitt disk. Komdu til mín þrettanda kvöldi jóla.
Ég skal gefa þér þrettána agneiti,
tónfesta með gylltum söðlum,
ellefu gafla í dylja, tíu kýrnar tvíbærar,
níu húta hringtilnda,
átta geitur uppbyrnda, sjö sálsæði,
sex svín með grísum,
fimm feit, fjögur föt,
þrjár kökur,
tvö hænsni, einn fisk og
allt upp á eitt disk.
Jæja, við erum komin enn aftur hinum einn við auðlýsingarnar og við erum enn með myrkra höfðingan sjálfan á línunni, það er hann, hann Satan.
Já, já.
Þú ert enn góður. Mér langar til að spyrja þig, hvað ert þú með í jólamatinn?
Já, það nú von að því að það þú mikið er eldum hérna, þannig að það þú þarna svona flamberað.
Já. Það er flamberinn í gangi.
Já, já, það mikið verið að borða hjörst úr sindurum og svona til dæmis, það alltaf góða vinsælt.
Já. Og
þau eru tekin út náttúrulega meðan fólk finnur alveg til.
Já.
Það er kannski að kaldra nálega, en þetta nú einu sinni helvít.
Já, ég meina, maður þarf svo sem að sinna skildunum jafnframt því að halda heilög jól, eða jól.
Já, þetta fólk verður að samast sín.
Já, ég skil það vel. Ein spurning önnur í ljósi hérna atburða sem að hlustendur upplifðu nú á hann, er mikið af rollum hjá þeir í helvíti?
Nei, þær eru nú lélegir sindar, skal ég segja þér.
Já, er það?
Já.
Allt í lagi.
Það eru geitur hérna, það eru náttúrulega...
Já.
Það eru vitlar, það vita kannski ekki allar að geitur eru sko... helstu dýr ílskunnar.
Já.
Á síðasta degi þá sést þegar ég og svo hann Gabriel komum og skiljum aðrana frá sauðan. Ég fæ geitur það. En það er vel að miklu skemmtileg dýr sem mér geiturna, sko, það eru sjálfstæðar og hressar kátar og gáðar en kindurna er sauðis bara og fylgja bara þeim sem leiðir.
En tjaldurinn, er hann eitthvað þarna?
Nei, hann verður nú eða að fá sitt eigið helvíti, sko, það er ókvæðlegu fugl. Nei, stelkar og tjaldar og lóur koma helst ekki hingað inn, en við erum tökum vel á móti krákum og hröfnum og kondórum.
Já, þetta var það sem ég hef verið að upplifa þessa sturlunni augum tjaldsins í bara alla mín ævi og hef ekki verið tekinn alvarlega hingað til, þannig að það gleði mig að fá. Hér staðfestingu úr eftirlífinu.
Já, þessi rauðu augu, þessi rauður kokku, þetta er djöfla fugl.
Helber sturlun, það gefur augaleið fyrir hvert sem við sjá.
Já, akkurat.
Og ég rekna þá með því að þú sért bara að fara að græja jólin og gera allt fínt fyrir jól í helvíti.
Já, fólk er látið þræla þáttið mikið í gringum jólinn, sko.
Já.
Og svo farið að sjá sem sagt ættingja sína sem halda jól. niður á jörðinni og skamma sín. Þetta er eiginlega að skamma sín þetta hús.
Já.
Þetta er syndarar.
Já, já, já.
En bara þannig sem það er.
Já, þetta hljóman er svo mikið sjónarspil. Já. Heyrðu, en hérna, æðislega gaman heyrir, get ég gert eitthvað fyrir því svona í lokin? Viltu fá
eitthvað? Sko, það nú til alveg sérstaklega jólalag sem tengist okkur djöflum og helviti.
Nú?
Já, það hérna, blóðugar klukkur hringja jólin inn.
Já, já, blóðar
klukkur. Mér minnum að heiti það.
Blóðar klukkur hringja jólin inn, með hverjum er þetta, varstu það?
Þetta er með hérna, satanskornum, Lúsifer og hérna, lauslátu gjöflarnir. Minnum við kvölduðum okkur það hérna einu sinni.
Já, nú, við...
Lúsifer og lauslátu gjöflarnir.
Já, er þetta sem sagt, þetta, þeir langar að heyra eitthvað gamalt sem að, komst þú að þessu sem sé?
Já, jú, ég stóðum fyrir því að þetta átti að vera svona ukuleleband, því ukulele svona helsta vopn helvítis eða hljóðfæri helvítis.
Ég skil?
Já, það er algjörlega satanist, ég átti bjóð til 95% að því.
Já.
Það veit að það ekki allir, sko.
Nei.
Það er að falla hérna fyrirlur séu satan og ég kann ekki þá fyrirlur. En ég bjóð til ukulele, það er satanist.
Já.
Og það er bara að vita það.
Já. Herra heldur betur, en það vill svo hefnilega til að ég er hérna með stóran gagnagrun og ég skal bara finna þetta lag og spila fyrir þig. Og
já, hvernig verður það?
Ég, það er bara alveg sjálfsagt og bara...
Já, ég má líka heyra jólum.
Algjörlega og bara gaman að...
Bara eitthvað flakka.
Gaman að geta hérna glatti með þessu. Fyrir geðu, hvað segir
þið? Já, takk að þið fyrir.
Já, og bara gleðileg jól, hafðu það sem allra besta
er viti. En ef maður má ekki voru gleðileg fyrir sko syndarana því að þetta fólk þarf að skamma sér.
Já. Það er þessi fíni balans sem þarf að vera til staðar.
Já, við segjum nú gleðileg jól við sko meðan þau engjast í skelvingu það því að þannig á það víst að vera þetta fólk þarf að skamma sér.
Já, það er vandlifað, eða vanddáið.
Já, það er vist alveg rétt, stundu hefur þetta hann svona undanlegt kerfiðum, hann vil það þetta svona kallinn.
Kallinn?
Skattar ykkur.
Já, þú hefur ekkert.
Ég er það sem hann segir mér.
Já.
Hann gá mér í tíl, hann er aftur að því að segja það.
Já, allt í góðu.
Ég
heyri ítli þér, það er greinlega...
Já, ég er að ganga þitt sannina.
Já. Já, allt í fína. Herðu, en gaman að heyra frá þér, kæri myrkra höfðingi, hafðu það sem allra best.
Já, takk að þér í sömleis.
Og við annarkvort
heyrum. Það er nú varlega og þú var líka passaði, sko.
Já, vonandi sjáfustu við ekki síðar, en það verður kannski gaman að heyri þér einhvern tímann aftur.
Já, það er alveg sveit einhvers að húst í hins að eitthvað gaman það er. Jú,
allt
er lagið, það er alveg sjálfsagt.
Já.
Já,
það er með það.
Já, geggjað. Já.
Herðu, gaman að heyra, hérna, hafðu það sem allra best og þanga til næst.
Takk alveg fyrst.
Og gleðileg jólin.
Já, gleðileg jólin.
Vertu blessaður.
Bless. Takk alveg.
Já, við þakkum Satani svo sannlega fyrir að hafa samband og hér höfum við lagið sem að hann bjóð til með Satanskórnum, Lúsifer og lausláttu djöflarnir eru hér með blóðar klukkur hringja jólin inn.
Bing bong, jól, bing bong, jól, bing bong, jól, bing bong, jól, jólin styttist í. Jólin koma brátt. Blóðugar klukkur hringja
Jólin koma
Já, við þökkum Myrka höfninginum enninu sinni fyrir og þetta var lagið Blóðar klukkur hringja jólin inn með satanskórnum Lúsifer og lauslátu djöflunum. En þá komið að því að skoða veðurfærið hátíðarnar að taka skeitin. Og eins og í fyrra þá ætlum við að heyra í honum Viktori Venus, en Viktor Venus einmitt kallaður Viktor Venus af því að hann eini maðurinn sem hefur verið sendur lengra út í geiminn en til tunglsins. Hann einmitt staddur á Venus og hann búinn að vera þar núna í Já, að verða góð tvö ár. Hann ætti að vera hér á línunni, Viktor, heyrðu mér. Það rosalæt.
Æ, afsökaðu, ég þurfti bara að loka glugganum.
Ekkert mál. Jæja, Viktor, hvað segirðu? Nú ertu búin að vera í næstum því tvö ár á Venus. Hvernig stemmarinn?
Hann bara svipaður. Ég náttúrulega, ef við tökum dagalengdin á Venusi, þá ég nú bara búin að vera þetta í rétt rúma þrjá daga og já, þetta er bara svipað, sko.
Já, akkurat, þú hljóma nú líka bara cirka þremur dögum eldri en þegar þú fórst, þú ert mjög unglegur, það heyrist mér, þetta, þú ert að halda þér mjög vel.
Já.
Og hvernig svo veðrið hjá þér?
Það nú bara alltaf eins. Það þessar 464 gráður úti. Fyrst að við ákvaði að byggja stöðuna mína niðri en ekki upp í fjöllunum. Þannig að já, ég hérna í stanslösum 464 gráðum og þetta er stöðugt.
Ég skil, þannig að þetta hefur... Þú bara tekið svona kósi inn í dag eða hvað?
Já, það er ekkert annað hægt, ég hef bara gert það.
Akkurat. En hvað geturðu nú sagt okkur um veðrið um hátíðarnar? Hvernig lítur þetta út? Hvernig, ef þú aðeins skoðar skeitinn, hvernig mun viðra um hátíðarnar?
Já, sko, það eru... Engar árstíðir hérna, þannig að þetta verður bara eins og alltaf, þessar 464 gráður og verður áfram bara. Já, hátíðirnar eru náttúrulega sko til að komast af því að nú ég bara á þriða degi Janúar mánaðar eftir þessa dvöl mína hér og það þýr að í ykkar jarðardögum þá Já, ef ég man rétt 87.966 dagar í jólin hjá mér eða það bil og eða, já, eða það bil 241 ár þegar það brestur á með jólum hér þá verða þessar 464 gráður bara solid sko.
Já. En það verða sem sé rauð jól.
Það verða rauð jól.
Akkurat, Viktor. Akkurat. Heyrðu, Viktor, gaman að heyra frá þér. Við fáum kannski að heyri þér aftur á næsta ári.
Já.
Þú lætur þér ekki leiðast. Þú finnur þér eitthvað til dundur.
Já, en svona eftir að hyggja þá sko var þetta
já.
Ekki kannski.
Já. En við beðum bara að kella að heilsa hér úr svona rétt í kringum frostmark. Viktor Venus, ávalt yndislegt að heyra frá þér og hafðu það bara sem allra bestum hátíðarnar.
Já, hérna, ef þú getur kannski tekka á því fyrir mig hvort það væri kannski sem svo fá far til
akkurat, baka. En má kannski bjóða þér að fá óskalag, Viktor, fyrst við erum með á línunni?
Óskalag? Nei, ég væri kannski heila bara meira til að fá far aftur heim, ég ekki vissum að það hafi verið.
Já, veistu, ég skal bara finna eitthvað fyrir þig, eitthvað geggjað hérna lag og bara setja þig loftið bara fyrir þig, Viktor, af því að þú ert geggjaður.
Takk, sömuleiðis.
Og hérna, hafðu það bara sem allra best.
Já.
Við heyrumst þú bara aftur að árið liðinu og blessaður.
Já, bæ.
Já, það er aldrei dauðustund hjá honum Viktori Venus. Ég ætla nú ekki að spila neitt lag fyrir hann af því að hann getur hvort sem er ekki hlusta á útsendinguna. En hins vegar þá var ég hugsa að opna fyrir síman aftur og hér glóa allar línur þannig að ég ætla að sjá hver er þarna hinum ein. Já, þú hefur náð sambandi við upprísuna útvarp Akranes, við hver tala ég?
Já, Sigfús er ég.
Já, blessaður sætt Sigfús, hvernig er jólin að fara með þig?
Jó, þetta er bara fara rosa vel með henni, þetta er bara búið að vera alveg til fyrirmyndar sko.
Já.
Þetta er bara búið að vera frábært sko. Hérna, og allt svo bara líka og allt svo jólalegt og svo með póski líka bara jólalegt.
Já.
Þetta er bara svo fólk orðið svo jólalegt sko.
Já. Og hvernig gengur jólaundirbúningurinn? Er þetta í farvegi?
Já, þetta er mjög góð farvegi sko. Ég er að baka 16 sortir.
16?
Já, ég er að baka sko 16 sortir. Mér finnst ekki sko almennilega jól sko. Mér finnst þetta líka að vera aukast sko. Mér finnst fólk bara að baka svo marga sortir sko.
Já, hvað er metið þetta sortum? Er það 16 eða?
Nei, það er 23 ár. En það gerði ég alveg, það var aðeins svo mikið sko. Það tók yfir bara. Ég var að takk út úr opnunum bara sko aðfaranótt aðfókadags. Þá var ég að bruka 4 nóttina og var ég að takk út úr opnunum og síðustu blötuna sko.
Já, það er kannski svona full vel í lagt.
Já, 16 allt í lagi.
Já, 16.
Já.
En hvað get ég gert fyrir þig? Má bjóða þér kannski, viltu heyra eitthvað lag eða viltu
verið? Já, ég veri sko, hérna, einn lag sem að kemur mér alltaf í jólaskapu og er svona sérstöku upp á því hjá mér.
Já.
Og það lag sem að mér langar að heyra til að svona fá jólin inn.
Og
það er með bandarísku stórsveitinni Carpets. Og það er að sjálfsögla í Carpet My Apartment.
Ég skal finna það hér í gagnagrunninum og ég skal setja á Carpet My Apartment fyrir þig.
Já, takk fyrir það. Á svona, mega jólin koma.
Þá mega jólin koma, heldur mér. Þakka þér kærlega fyrir að hringja.
Já, hérna, og ég byrði bara heilsa skagann og og eða, eða borgarfjörð síðri eins og eitthvað svona en hérna en, já, og gleðileg jól
og gleðileg jólin og gangi þér vel með sortirna 16
já, takk fyrir það
blessaður
okay.
já, við þökkum Sigfúsi fyrir að hringja í þáttinn og sjálfsögum ætlum að spila fyrir hann Carpets hér kemur Carpet My Apartment
My real estate. I see the floors, they are missing something. I need to figure it out and find. No stay, no gain, so much house to maintain. I need carpet, carpet my apartment. No stay, no gain, so much house to maintain.
Já, þetta voru Carpets með lagið Carpet My Apartment. Þetta var fyrir hann Sigfús sem hringdi hér inn á hann. En þá ég hræddur að það sé að verða komið að leiðarlokum hjá okkur. Ég mér langar til að þakka öllum þeim sem hlýttu sérstaklega fyrir það. Þetta búið að vera einstaklega ánægilegt og við höfum komið víða við. Og ég vonaði að hefði notið þessa og vonandi eigiði bara gleðileg, falleg og heilug jól. Ég reikna nú ekki með öðru. En ég ætla að loka þessari upprisu á einu af mínum uppáhaldsjólalögum. Það í þema jólana, lagið heitir Once Upon the Cross og með hljómsveitinni D-Side sem einmitt skemmtileg tilviljun af því að loftkakan sem ég ætla að lúðra í mig á meðan ég hlusta á þetta lag, hún einmitt alveg D-Side. Takk fyrir að hlusta, eigið yndisleg jól og heyrumst aftur síðar. Upprisan kveður að sinni.